Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Mei 28 mwaka huu 2018. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vile vile tunasikika kupitia masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, kashfa ya ufisadi, mkurugenzi wa mashtaka nchini humo anasemaje?
Tunavyojaribu kufanya hivi sasa ni kubadilisha mienendo ambayo ilikuwa mbeleni, na sidhani itakuwa ni kitu ya leo na kesho. Ufisadi ni kitu ambayo imeumiza sana nchi hii.
Katika habari nyingine, wa Marekani leo wanasherekea sikukuu ya mashujaa wa vita waliopoteza maisha yao. Kwa habari hizo na nyingine nyingi, basi ungana nasi hadi mwisho wa matangazo haya yanayokwenda kwa takriban dakika 30. Muda mfupi kutoka hivi sasa nitakusomea habari muhimu za dunia. Katika habari za dunia ni kwamba polisi wa Kenya wamemtia mbaroni mkuu wa idara ya vijana kufuatia ripoti ya wizi wa dola milioni 90, ikiwa ni kadhia karibuni ya rushwa iliyozuka nchini humo. Kulingana na shirika la habari la AFP, mkurugenzi wa idara ya taifa ya vijana NYS Richard Ndubai na katibu mkuu katika wizara ya vijana Lilian Omolo walikamatwa hii leo. Washukiwa wapo chini ya ulinzi na watafikishwa mahakamani, alisema mkuu wa kitengo cha uchunguzi wa uhalifu Kenya, George Kinoti. NYS ni taasisi ya kutoa mafunzo ya kijeshi na imeonekana kuwa mstari wa mbele katika utekelezaji wa mpango wa Rais Uhuru Kenyatta kukabiliana na ukosefu mkubwa wa ajira kwa vijana nchini humo. Maafisa wa Marekani na Korea Kaskazini walikutana tena leo Jumatatu kwenye eneo lisiloruhusiwa silaha kwa mazungumzo kuhusu uwezekano wa mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Baada ya kufuta mazungumzo Alhamisi iliyopita, Trump alisema mkutano wa Juni 12 nchini Singapore huenda ukafanyika kama ulivyopangwa. Trump alisema jana kwenye Twitter kwamba anaamini Korea Kaskazini ina fursa kubwa na siku moja itakuwa taifa lenye uchumi na fedha. Kim Jong Un anakubaliana na mimi kwenye hili na litatokea. Wakati huo, balozi wa Marekani kwa Ufilipino na mwakilishi wa zamani kwa Korea Kusini Song Kim anaongoza ujumbe wa Marekani kwenye maandalizi ya mazungumzo. Ripoti zinasema mikutano inatarajiwa kudumu hadi Jumanne. Kimbunga Alberto, ikiwa ni cha kwanza kutajwa katika msimu wa vimbunga kwenye eneo la Atlantic mwaka 2018, kinaleta mvua kubwa leo Jumatatu kwenye pwani ya ghuba ya Marekani pamoja na magharibi mwa Cuba. Watabiri wa hali ya hewa kwenye kituo cha majanga ya kitaifa hapa Marekani wanatabiri kuwa kimbunga hicho kitafika leo kikiwa na upepo wa kasi ya kilomita 100 kwa saa. Walitarajia sehemu za majimbo ya Alabama, Florida na Georgia hapa Marekani yatapata sentimita 10 hadi 20 za mvua hadi kesho Jumanne, na maeneo nchini Cuba kupata kiasi kikubwa cha mvua pamoja na tishio la mafuriko na maporomoko ya matope. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Afghanistan ulitembelea nchi jirani ya Pakistan jana Jumapili na kuzungumzia usalama pamoja na ushirikiano kukabiliana na ugaidi. Mshauri wa usalama wa taifa wa Afghanistan Hanif Atmar aliongoza timu ya maafisa wa juu wa usalama akiwemo waziri wa mambo ya ndani na mkuu wa idara ya ujasusi katika mikutano na raia wa Pakistan pamoja na viongozi wa kijeshi. Wageni hao walikutana na mshauri wa usalama wa taifa wa Pakistan Nasir Janjua kabla ya kufanya mazungumzo muhimu na mkuu wa jeshi nchini humo Jenerali Qamar Javed Bajwa. Taarifa jeshi la Pakistan ilisema mazungumzo hayo yalilenga juu ya operesheni ya pamoja ya karibuni inayojulikana mpango wa hatua za kuleta amani na uthabiti kati ya Afghanistan na Pakistan au APAPPS. Pande hizo mbili zilikubaliana kuchukua hatua ambazo zitaisaidia Pakistan na Afghanistan katika kupunguza ghasia kwenye mikutano kwenye mikono ya magaidi, taarifa hiyo iliongeza.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye umuhimu wa juu ni huko nchini Kenya, ambako huku juhudi za kuwakamata, kuwafikisha mahakamani na kuwafungulia mashtaka watu wanaodaiwa kuhusika katika kashfa ya shilingi bilioni 9 kwenye taasisi ya kitaifa ya huduma za vijana NYS nchini Kenya zikipamba moto. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini humo Nurdin Haji ameeleza kupokea mafaili 10 kutoka idara ya upelelezi wa makosa ya jinai na kusisitiza kuwa wale waliohusika katika ufujaji wa fedha hizo za umma katika taasisi hiyo watafikishwa mahakamani. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kupokea stakabadhi muhimu zenye ushahidi, majina ya watu na makampuni yaliyotajwa katika sakata ya ufisadi ya NYS kutoka kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai hapo jana, mapema leo asubuhi watu 19 walikamatwa maeneo tofauti tofauti, akiwemo Richard Ndumbai, huku katibu wa wizara ya utumishi wa umma vijana na jinsia Lilian Omolo akijisalimisha. Hata hivyo, haujakuwa mchakato rahisi, kwani baadhi ya watuhumiwa wamejificha maafisa wa polisi wasiweze kuwafikia. Hadi mchana idara ya mashtaka ya umma imeeleza kuwakamata watu 20 kati ya 54 wanaosakwa na vyombo vya usalama. Kwa mjibu wa taarifa ya Nurdin Haji, maafisa 40 wa NYS wanaosimamia idara ya ununuzi na uagizaji fedha na uhasibu, akiwemo mkurugenzi mkuu wa NYS Richard Ndumbai pamoja na katibu mkuu wa wizara ya utumishi wa umma vijana na jinsia Lilian Omolo, watafikishwa kesho mahakamani. Pia watu 14 ambao wengine ni wafanyabiashara na wakurugenzi wa makampuni kadhaa watafunguliwa mashtaka. Aidha, akaunti za benki zilizotumika katika sakata hii pia zitafungwa.
Hakuna ununuzi wowote ambao ulifanyika, na tutaenda hata mbali zaidi ikiwa itabidi tuende hivi. Kampuni hizi 10 tunazo tumeangalia kutoka mwaka 2013, lakini ni pending bills ambayo ilikuwa tangu mwaka 2013.
Na alipoulizwa swali iwapo uchunguzi huu na ufunguliwaji wa mashtaka kwa wahusika unaharakishwa kutokana na vilio vya Wakenya dhidi ya ufisadi katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, bwana Nurdin Haji alikuwa na haya ya kueleza.
Tunavyojaribu kufanya hivi sasa ni kubadilisha mienendo ambayo ilikuwa mbeleni, na sidhani itakuwa ni kitu ya leo na kesho. Ufisadi ni kitu ambayo imeumiza sana nchi hii. Uchumi umeumiza sekta mbali mbali, na nadhani ni kitu ambayo itachukua muda kwanza kuweza kutekeleza, na sio mambo ya leo na kesho. Kwa hivyo nataka kuhakikishia Wakenya na nyinyi mlioko hapa kwamba hii itakuwa ndio mwenendo mpya ya vita dhidi ya ufisadi.
Maafisa wa taasisi ya NYS watashitakiwa kwa kula njama kufanya makosa, kushindwa kwao kufuata utaratibu na mwongozo wa kulinda fedha za umma, matumizi mabaya ya ofisi, kupuuza kimakusudi kutekeleza majukumu ya ofisi ya umma, udanganyifu na ulagai wa kujizolea mali ya umma, na vile vile kufanya malipo kinyume cha sheria. Inadaiwa kuwa maafisa hawa NYS walishirikiana kupora mali ya umma kwa kusaka kampuni ambazo ni bandia, kugushi stakabadhi muhimu ili kupata zabuni za mabilioni ya pesa kupitia mtandao wa kielektroniki wa serikali almaarufu IFMIS kwa njia ambayo ni ya kilagai. Hata hivyo, naibu rais William Ruto ameeleza kuwa yeyote atakayepatikana kufuja rasilimali za umma ataubeba msalaba wake mwenyewe.
Haiwezekani ya kwamba tunaambiwa pesa ya umma imepotea, halafu hakuna mtu wa kujibu. Mambo inaenda hivi, investigation hapa, prosecution pale, kotini pale, mwisho tunaambiwa wale watu wote walikosekana na hatia. So hakuna mtu wa kujibu. Na sasa ile pesa ilienda na nani kama hakuna mtu wa kujibu?
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mm. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kote nchini Nigeria, raia wamekusanyika kwenye bustani, mitaani na kwenye maeneo ya ofisi leo Jumatatu kuadhimisha kwa mara ya kwanza siku ya kitaifa ya maombolezo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Tukio ambalo halikuidhinishwa rasmi na serikali liliongozwa na wanaharakati wa haki za kiraia kupinga kile walichokielezea kuongezeka kwa ghasia kote nchini Nigeria. Nyakati za mchana kwa saa za Nigeria, mamilioni ya watu walishiriki katika tukio la kukaa kimya kwa muda kwa kuwakumbuka na kuomboleza na familia za wale ambao wamepoteza jamaa zao katika ghasia, ugaidi na uhalifu. Mwanaharakati wa afya ya umma mjini Abuja, Felix Abrahams Obi, amesema siku ya leo imekuwa na masikitiko nchini Nigeria. Kwa sababu ya mauaji yaliyotokea, inaonekana kama vile sisi wa Nigeria tumekuwa kimya kwa maumivu wanayopata wenzetu. Akiongea na VOA, amesema wameona tu idadi ya watu wameuawa, watu 20. Lakini watu hao wana majina, wana familia, wana marafiki na wana malengo na mitazamo. Kwingineko, kumbukumbu kama hiyo iliandaliwa na Wanigeria wanaoishi nje ya nchi na hivi sasa wanaishi kama vile nchini Afrika Kusini, Uingereza na Marekani. Wanashirikiana habari kwenye mitandao ya kijamii kuzungumzia wanayoyafahamu kupitia hashtag Nigeria Mourns na hashtag One Death Too Many.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mahakama ya juu huko Madagascar imeamuru rais kuivunja serikali na kumteua waziri mkuu ambaye anaungaji mkono wa vyama vyote vya siasa. Hatua hiyo ina azma ya kupunguza mzozo wa kisiasa katika kisiwa hicho cha bahari ya Hindi. Mahakama kuu ya kikatiba ilimesema Ijumaa jioni kwamba hatua hiyo ilisukumwa na rais Henry Rajaonarimampianina kushindwa kuihusisha mahakama kuu ya kisheria ambayo hushughulikia uhalifu wa wanasiasa waandamizi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa ya mahakama imesema rais wa jamhuri atawajibika kuvunja shughuli zote za serikali na kuendelea na uteuzi wa waziri mkuu ambaye atakubalika na wote, na hilo lifanyike katika muda wa siku saba tangu uamuzi huu kuchapishwa. Mapema mwezi huu rais wa Madagascar aliidhinisha sheria mpya ya uchaguzi kuondoa kipengele ambacho kingeweza kumzuia mgombea mkuu wa upinzani Marc Ravalomanana kuwania urais, jambo ambalo lilichochea mzozo wa kisiasa na maandamano ya mitaani. Maisha ya kweli ya Spider-Man yalijibainisha kwa vitendo mjini Paris na kusaidia kuokolewa kwa mtoto wa kiume aliyekuwa akining'inia kwenye rosheni ya ghorofa ya 4. Mamadou Gassama mwenye umri wa miaka 22, mhamiaji kutoka Mali, amesema aliona kwamba mtoto huyo alikuwa hatarini katika ujirani ambao alikwenda siku ya Jumamosi kuangalia mechi ya mpira kwenye mgahawa mmoja. Alikiambia kituo cha televisheni cha CNN, napenda watoto, ningejisikia vibaya sana kumuona akiumia mbele ya macho yangu. Nilikimbia na kwenda kusaidia kumwokoa, na namshukuru Mungu nilipanda kwenye roshani za jengo hilo na kumwokoa. Kanda video ya kumwokoa kwake ilimuonyesha Gassama akitumia mikono mitupu akipanda kutoka rosheni moja kwenda nyingine. Mwanamme kwenye ghorofa ya 4 alikuwa ameinama akijitahidi kumshikilia mtoto huyo. Gassama alifika na kumwokoa. Wafanyakazi wa idara ya zimamoto walipofika, mtoto huyo wa miaka 4 alikuwa salama. Marekani leo inasherehekea siku ya mashujaa. Wamarekani wengi hawafanyi kazi au kwenda shule. Wikendi ndefu ya siku tatu inaonekana kama mwanzo wa kipindi cha msimu usio rasmi wa mapumziko katika majira ya joto. Familia nyingi zinakusanyika au zinasafiri pamoja kwenda maeneo ya ufukweni, kwenye bustani au maeneo ya michezo ya umma.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukielekea huko nchini Tanzania, chama tawala nchini humo CCM kilifanya kikao cha wajumbe halmashauri kuu ya chama hicho kilichofanyika Ikulu mjini Dar es Salaam na kuongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Rais John Pombe Magufuli, na pamoja na mambo mengine kuridhia kustaafu kwa katibu mkuu wa chama hicho Abdulrahman Kinana. Dina Chahali anayo taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Zile tetesi za kuachia ngazi katibu mkuu wa chama tawala CCM Abdulrahman Kinana zimefikia tamati leo hii jijini Dar es Salaam baada ya yeye kuthibitisha hilo katika kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kilichoketi jijini Dar es Salaam. Kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kimeketi leo chini ya mwenyekiti wake Rais John Magufuli Ikulu jijini Dar es Salaam na kupokea rasmi kauli ya kustaafu katibu mkuu huyo wa chama hicho Abdulrahman Kinana. Kinana yeye mwenyewe akizungumza mbele ya kikao hicho amesema licha ya mashinikizo kadhaa ya kutaka yeye kutoachia ngazi, ameamua kustaafu ili kupisha watu wengine kuendelea kuongoza chama hicho katika nafasi hiyo ya ukatibu mkuu.
Lazima tukubali kuwa kuna wakati wa kufanya kazi na kuna wakati wa kupumzika. Naelewa ugumu mnaoupata wa kutonikubalia. Mnakubali tu, naelewa. Kila nikiwatizama nimepata message nyingi, na hata nyuso zenu nikizitizama hivi bado mnauliza kama je, uweze kubadili mawazo.
Huyu kweli ameshaomba zaidi ya mara mbili, na zile zingine alikuwa naomba kisirisiri na mkatalia, akiweka neno hilo na anzisha point nyingine. Lakini nikatambua pia juhudi kubwa kwa kujiuliza kusema ni makatibu wakuu wangapi wamekuwa wa Chama cha Mapinduzi tangu tupate uhuru. Nikajua kwamba walikuwepo hata wengine mimi bado sijaanza shule ya msingi, na kila mmoja alifanya kazi yake akamaliza wakati wake. Lakini nikatambua pia umri wa mheshimiwa Kinana. Nikamuita mzee Sheni. Mzee Sheni akanambia kwa kweli tumkubalie.
Kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kinatarajiwa kuendelea kesho jijini Dar es Salaam chini ya mwenyekiti wake Rais John Magufuli, ambapo pengine pamoja na mambo mengine kitaweza kuchagua au kuteua mtu atakayeendelea kuongoza chama hicho kama katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na msikilizaji, hii ni Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Na leo kama nilivyosema awali ni siku ya mashujaa hapa Marekani, siku ya kuwakumbuka mashujaa waliopoteza maisha katika vita mbalimbali vya Marekani. Wakati sherehe hizi za kuwakumbuka mashujaa zikiendelea, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa hotuba katika makaburi ya Arlington yaliyopo jimbo la Virginia walipozikwa baadhi ya mashujaa hao ili kuwaenzi na kuwakumbuka. Mwenzangu Sande Shomari anayo taarifa kamili juu ya siku hii.
Leo ni siku ya kukumbuka mashujaa wa vita hapa nchini Marekani. Marekani itakumbuka kushiriki vita mbalimbali: vita vya kwanza vya dunia, vita vya pili vya dunia, vita vya Korea, Vietnam, Afghanistan, Iraq na maeneo mengine. Lakini wakazi wa Marekani siku hii wanaipa umuhimu wa pekee, wengi wakiwakumbuka wale waliotangulia. Rais wa Marekani Donald Trump aliandika hii leo kwenye mtandao wake wa Twitter akiwapa heko na kuwapa pongezi wale wote waliofariki dunia wa kutetea nchi yao, na kusema kwamba watajisikia fahari kubwa kama hii leo wangekuwepo kuona uchumi uliobora zaidi katika miaka mingi, idadi ya ukosefu wa ajira kupungua kwa kiasi kikubwa hasa kwa Wamarekani weusi na wa asili ya Hispania, akisema kwamba hivi sasa jeshi la Marekani linajengwa upya na mengi mengine mengi yakifanyika. Hii leo aliweka shada ya maua katika kumbukumbu ya makaburi ya mashujaa huko Arlington, Virginia. Baadhi ya wakazi wa Washington, mmojawapo ni Beatrice Thornton ambaye mume wake ni mwanajeshi mstaafu.
sisi kwanza hii ni muhimu kwenye familia yangu. Baba mkwe wangu alikuwa mwanajeshi, pia na mume wangu alikuwa mwanajeshi. Kwa hiyo siku kama leo tunawaalika marafiki na ndugu wa karibu kuja kujumuika nasi. Tunachoma nyama, mahindi, vinywaji. Tunawakumbuka wale waliojitolea maisha yao kuhudumia nchi yetu.
Siku hii una muhimu wa pekee kwa wakazi wa Marekani, wengi wakifanya tamasha na tafrija mbalimbali kuwaenzi na kuwakumbuka wale waliotangulia wakijitolea sadaka kwa nchi yao. Lakini kipindi hiki ni msimu wa kukaribia kuanza kwa msimu wa joto. Wengi wanasafiri wakati huu wakienda kukutana ndugu zao kuweza kusherehekea siku hii. Hayo yanatokea kwa kiasi kikubwa.
Nadhani watu wanasafiri kwa sababu utakuta labda bibi yake, babu yake alikuwa mmoja wao katika alijitolea maisha. Kwa hiyo wanaamua kutoka na kwenda kuwa na ndugu wao ambao karibu kule sehemu ambao baba yake au babu yake alikuwa anakaa, na kwenda kuamua kusherehekea kule ili kumkumbuka mpendwa wao zaidi.
Lakini vile vile kuna wale ambao wamehudumu jeshini katika maeneo mbalimbali. Peter Masele ni mmoja wa watu waliohudumu katika jeshi la Marine. Ni yapi ya muhimu ambayo mtu anaweza kuyapata?
Kitu kikubwa sana ambacho naweza nikasema ni nidhamu. Unapokuwa Marine kuna unatakiwa una nidhamu ya hali ya juu sana. Unapoambiwa tunaondoka baada ya dakika 10, inatakiwa uwe tayari kweli baada ya dakika 10.
Pamoja na tafrija mbalimbali zinazofanyika, moja ya faida wanazopata wanajeshi wa zamani ni baadhi ya migahawa hii leo ikitoa huduma kwa bei rahisi, alimradi tu waonyeshe vitambulisho vyao. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo wa msikilizaji, na leo tuanze hapa Marekani ambapo imekwisha amuliwa timu ya kwanza itakayokuwa katika finali ya ligi ya NBA. Si wengine ni Cleveland Cavaliers, kwa mara ya nne mfululizo kutoka kanda mashariki, baada ya LeBron James, King James, kuonyesha ubabe wake kwa mara nyingine tena kwa kuibeba timu yake katika ushindi wa 87-79 dhidi ya Boston Celtics katika mechi yao ya saba, na hivyo kushinda finali ya kanda kwa mechi 4-3. Wakati ambapo Cavaliers walikuwa wanaonekana katika hali mbaya kucheza mechi ya saba Boston bila mchezaji wao mwingine nyota Kevin Love, LeBron James alithibitisha kwa nini anaitwa mfalme kwa kufunga pointi 35 na rebound 15 huku akicheza dakika zote 48 za mchezo huo. Hii ina maana James atacheza katika finali ya NBA kwa mara ya 8 mfululizo, miaka 4 iliyopita akiwa na timu hii ya Cleveland Cavaliers. Sasa Cavaliers wanasubiri mshindi wa leo Jumatatu usiku baina ya mabingwa watetezi Golden State Warriors na Houston Rockets, ambao wanacheza mechi yao ya saba kuamua nani ataingia fainali kutoka kanda ya magharibi. Endapo Golden State Warriors watapita leo, basi watakutana na Cleveland Cavaliers kwa mara ya nne mfululizo. Warriors wameshinda mara mbili na Cleveland mara moja. Basi na sasa tugeukie ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na kinachojiri katika kandanda nchini Kenya, huku rais wa zamani wa shirikisho la soka Kenya, Sam Nyamweya, akieleza kughadhibishwa na jinsi kiwango cha soka kilivyoshuka nchini humo. Huyo hapa mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Na mimi kama mmoja wao ya viongozi wa kandanda, mambo vile inaendelea si mazuri, kwa sababu ukiona kwa FIFA ranking tumedidimia kabisa, tumeenda chini sana.
Ndio hisia kali kutoka kwa aliyekuwa rais wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya, Sam Nyamweya, kufuatia hatua ya Harambee Stars kunyukwa goli moja bila jibu siku ya Jumaa na timu ya taifa ya soka ya Swaziland katika uga wa Kenyatta mjini Machakos. Akiongea kwa mara ya kwanza baada ya mahakama kuu nchini Kenya kumpa idhini ya kujihusisha na masuala ya soka, Nyamweya anasema kuwa tatizo kubwa ni uongozi mbaya ambao sharti uchunguzwe.
Na ikiwa kuna shida, mimi nataka kuambia watu wa kandanda Kenya waamuke. Hii kitu maana kitu ya mtu mmoja, waamuke, waone mahali kitu naenda vibaya, watengeneze.
Lakini je, upo uwezekano wa Nyamweya kurejea katika masuala ya soka humu nchini?
Public opinion, Dennis,
yes,
ni kwamba Wakenya wote wanataka mimi niwasaidie, wote, hata wale wa amenipendi wanasema lakini huyu ndiye anaweza. Wao wanataka nirudi.
Siku ya Ijumaa, mahakama kuu ilitupilia mbali kesi iliyowasilishwa dhidi ya Nyamweya na rais wa sasa wa FKF Nick Mwenda ya kumtaka kukoma kujihusisha na masuala ya soka. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis. Na kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anaripoti kuhusu ligi ya kandanda nchini Tanzania.
Msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara umehitimika rasmi leo, huku klabu ya Simba ikiwa imevunja rekodi baada ya kufanikiwa kutoa ubingwa ligi hii na hivyo kukata tiketi ya kuchomoza tena katika michuano ya kimataifa baada ya kuisotea kwa miaka mingi. Kumalizika kwa ligi kuu soka Tanzania bara kunatoa fursa sasa kwa wachezaji pamoja na makocha kupumzika kwa muda kabla ya kurejea tena katika ungo nyingine ambayo itashuhudia kuwa na ushindani mkubwa. Je, ligi ya safari hii ilikuwa na hatua gani katika nafasi ya kulikuza soka la Tanzania? Fredi Kiswaga amekuwa akifuatilia mwenendo wa soka.
Ilikuwa na ushindani mkubwa sana, kwa sababu siku zote tumezoea kuona kwamba timu zinavyoanzaga unaweza kupata taswira picha kujua nani ni bingwa. Na unafahamu kama Dar es Salaam Young African walikuwa wanakitetea kiti chao, lakini hawakuweza kufanikiwa. Simba timu imeweza kuibuka mabingwa. Kwa nini Simba imeweza kuibuka mabingwa? Ni kwa sababu ni timu ambayo ilikuwa na kiu kwanza ya ubingwa, ni timu ambayo ilijitahidi kusajili vizuri wachezaji wake, ilijitahidi kuleta makocha wazuri wenye uzoefu mkubwa.
Naam, mpaka wakati mwingine na mara nyingine. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Basi tumalizie na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Kahozi Kosha anaripoti kuhusu ligi ya nchini humo.
Kuhusu ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa michezo Koko Nyange ameruhusu wiki hii kuendelea kwa raundi ya playoff mechi ya marudhulio. Alhamisi timu ya Don Bosco ya Lubumbashi ilipata ushindi dhidi ya timu ya Group Bazano goli 4-0. Saint-Eloi Lupopo ilifanya vyema ugenini Jumamosi dhidi ya timu ya Rangers ya Kinshasa kuizaba goli 1-1. Jumatano wiki hii timu ya Manyema Union itacheza na timu ya Sangabalende ya Mbujimayi ambayo imeshika taji kwa muda na alama 27. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi ni hayo tu msikilizaji kwa leo, kutoka meza ya michezo ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote nawatakia ni wote usiku mwema, kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera za serikali ya Marekani. Jumatatu ya mwisho ya mwezi wa Mei wa Marekani hutoa heshima zao kwa wanajeshi waliouawa wakilinda nchi yao na misingi ya maadili yake. Ni siku ya makumbusho ambapo tunakusanyika pamoja kuwakumbuka wale walijitoa mhanga maisha yao kwa ajili yetu sisi, na hivyo kuwapa heshima wanaostahili. Siku hii iliyoanza kwa kujulikana kama Decoration Day, siku ya kupamba, ilianza huko Illinois mwezi wa Mei mwaka 1898, wakati Generali John A. Logan wa kundi la Grand Army of the Republic, kundi la kijimbo la mashujaa wa vita, alipotangaza siku hii kama siku kwa taifa kupamba kwa maua makaburi yaliofariki katika vita vya kupigania umoja wa nchi hii. Lengo la makumbusho hayo, alisema, ni kufurahia kumbukumbu ya mashujaa wetu waliofariki, walotumia vifua vyao kama kinga kati ya nchi yetu na maadui wetu. Mila hiyo ikaenea kote nchini, na mwaka 1966 jina likabadilishwa na kuwa siku ya makumbusho, Memorial Day, na wakati huo huo ikawa siku ya kitaifa. Kwa hivyo, kila siku ya Memorial Day, bendera ndogo ndogo na mashada ya maua ya kuvutia huonekana kijitokeza katika kaburi la kila mwanajeshi aliyefariki na maeneo ya makumbusho ndani ya makaburi kote nchini, ili kupamba makaburi ya wanajeshi hao shujaa. Mapambo hayo yanawakilisha kila mwanajeshi aliyeuawa akilinda nchi yake. Walifariki wakilinda aina fulani ya maisha na heshima walopata kwa kujitoa mhanga maishani mwao.